Tomáš Macourek, Titanic. Část 17. Když záď zajela pod hladinu, šéf pekař prostě skočil do vody. Očekávaný vír vůbec nepocítil a pravil, že si přitom ani nenamočil hlavu. Nadnášen záchrannou vestou začal plavat bez jakéhokoliv konkrétního cíle. Pak zahlédl větší předmět, o kterém se zpočátku domníval, že je to kus trosek z potopené lodi. Přiblížil se a zjistil, že jde o převrácený skádací člun, na kterém byl druhý důstojník Lightoller a asi 25 mužů. Každé místo na člunu bylo zaplněno a když se na něj pokusil vyšplhat, byl nemilosrdně odstrčen. Chvíli plaval kolem, až kuchař Maynard, který ho poznal, mu podal ruku a přidržoval ho do chvíle, než na Lightollerovo volání připluli čluny číslo 4 a 12. Když uvážíme, že všichni ostatní, a bylo jich možná víc než 1000, v ledové vodě, podle zjištění učiněného při americkém vyšetřování, měl o půlnoci ze 14. na 15. dubna vzduch v oblasti potopení Titaniku teplotu 3 stupně pod nulou a voda 2 stupně pod nulou. Takže ostatní vydrželi snad půl hodiny, ale většina podstatně méně. A Jogen byl ve vodě zhruba hodinu a 20 minut bez jakéhokoliv znatelné újmy na zdraví. Je to doslova zázrak. Z asi 25 mužů, kteří přežili strašnou noc na převráceném dně skládacího člunu, přestoupilo kolem 20 do člunu číslo 4 a zbývající převzal člun číslo 12, mezi nimi plukovníka Gersiho a Lightollera. Lightoller nastoupil jako poslední, ještě předtím uložil do člunu číslo 12 i bezduché tělo muže, který již nějakou dobu ležel bez hnutí na převráceném člunu. B. Gracie se jej pokoušel přivést k životu, ale brzy zjistil, že nešťastníkovi už nikdo nemůže pomoct. Nepodařilo se jej identifikovat. Jen bylo zřejmé, že jde o člena posádky. Člun číslo 12 byl nyní nebezpečně přeplněn. Lightoller, který se ujal velení a chopil se kormidla, napočítal kromě sebe 65 lidí, a to ještě neviděl ty, kteří seděli mezi lavicemi. Odhadoval celkový počet na 75 osob. Bylo 6 hodin 30 minut ráno, kdy se přetížený člun vydal ke Karpátii. Byl ponořen hluboko do vody a Lightoller musel kormidlovat velmi opatrně, zejména s ohledem na stále neklidnější hladinu. Proto trvalo více než 2 hodiny, než člun číslo 12 překonal 4milovou vzdálenost, dělící jej od čekající lodi. Kapitola 8. Připlutí Karpátie. Ve 2 hodiny 35 minut přišel na mustek Karpátie lodní lékař dr. McGee a hlásil kapitánu Rostronovi, že jeho rozkazy jsou splněny a vše je připraveno k přijetí trosečníků. Během rozhovoru s lékařem Roston uviděl na obzoru nalevo od přídě zelenou signální raketu. Vzrušeně vykřikl. Támhle je světlo. Ještě se musí držet na hladině. Už před hodinou přijel radista Harold Cottam informaci o zaplavení strojovny Titaniku. Bylo jasné, že situace obrovského parníku je kritická. Od té doby nepřišla žádná zpráva, ale to ještě nemuselo znamenat, že je vše úplně ztraceno. Titanic mohl stále vysílat a nepříliš výkonná stanice Karpátie už jeho slábnoucí signály nezachycovala. Zelená raketa teď oživila naději, že se přece jen podaří dorazit na místo katastrofy včas. Že je to jedna z těch, které ze záchranného člunu vystřeloval čtvrtý důstojník Boxhall, nemohl nikdo na Karpátii v tu chvíli vědět. Minutu nebo dvě po zahlédnutí rakety druhý důstojník Bisset hlásil na levoboku 3/4 míle před přídí ledovec. Ve stejném okamžiku je spozoroval i kapitán Rostron. Okamžitě nařídil ostrou změnu kurzu a poloviční rychlost. Přešel na levou stranu můstku a když uviděl, že Karpátia leď bezpečně minula, přikázal vrátit se na původní kurz a lodním telegrafem dal strojovně rozkaz. Plout plnou silou. Od té chvíle se objevovaly další a další ledové hory. Naštěstí byly pokaždé včas spozorovány a Karpatia, aniž snižovala rychlost, mezi nimi kličkovala víc než půl hodiny. Kapitán Rostron vedl svou loď v těchto dramatických minutách skvěle, plně si vědom toho, že životy 700 lidí na palubě, stejně jako zatím neznámého množství trosečníků z Titaniku, závisí na pozornosti, bleskovém rozhodnutí a na včasném otočení kormidelním kolem. On sám jednal po celou dobu s chladnou rozhodností a jistotou. Bylo štěstím pro stovky trosečníků v záchranných čunech Titaniku, že velitel jediné lodi, která ze všech sil, jež jim pluli na pomoc, byla dostatečně blízko, byl skvělý námořník. Tento muž střední postavy s ostrými rysy obličeje, pronikavýma očima, zastánce přísné disciplíny a na rozdíl od obvyklé představy o mořských vlcích, odpůrce tvrdého alkoholu, kouření a silných řečí, byl pověstný svou energičností a schopností rychle a především správně rozhodovat. V oněch několika hodinách, kdy Karpatia spěchala v noční tmě mořem plným ledu na pomoc Titaniku, tyto vlastnosti kapitána Rostrona spolu rozhodovaly o životě či smrti mnoha zoufalých lidí v přeplněných záchranných člunech. Karpatia se již blížila na pozici, kterou Titanic při volání o pomoc udával. Pokud se ještě nepotopil, už by mohl z jeho paluby zahlédnout její signály. Kapitán Rostron dal proto příkaz vystřelovat v asi čtvrtelních intervalech světlice, oznamující, že pomoc je na blízku. Když se vzdálenost ještě zkrátila, vystřelovala Karpatia i zelené světlice, naznačující její příslušnost k rejdařství Cunard. Jak ale minuty uplývaly, i největší optimisté začali ztrácet naději. Ve 3:35 ráno byla Karpatia téměř na místě. Teď už by Titanic museli vidět. Krátce před 4:00 dal Rostron zastavit stroje. Rozednívalo se. Ve 4:00 oznámil zvon střídání služeb. Vrchní důstojník Hankinson vystřídal prvního důstojníka Deana a ke kormidlu nastoupil nový kormidelník. Hned na to se ve vzdálenosti asi 400 metrů objevila další zelená raketa. Teď už bylo všem jasné, že může jít jenom o signály ze záchranného člunu. Na Rostronův rozkaz stroje znovu zabrali. Kapitán měl v úmyslu přiblížit se levobokem tak, aby se člun ocitl na závětrné straně. Ale v tom okamžiku vykřikl druhý důstojník Bizet varování. Přímo před lodí se vynořil velký plovoucí ledovec. Rostron byl přinucen rychle změnit kurz a už nemohl provést přibližovací manévr tak, jak plánoval. Karpatia se tedy opatrně sunula k záchrannému člunu. V začínajícím rozbřesku stále jasněji vystupovaly jeho obrysy. Zvedal se a klesal na vlnách téměř na místě, jako kdyby jeho veslaře již zcela opustili síly. Byl to člun číslo 2, jemuž velel čtvrtý důstojník Titaniku Boxhall. Uplynulo dalších několik minut a z hladiny se ozval jeho hlas. Mám jen jednoho námořníka, nemůžeme dobře spolupracovat. V pořádku, odpověděl Rostron. A jakmile se člun ocitl u lodního boku, přikázal Bisetovi, aby do něj sešplhal se dvěma námořníky a postaral se, aby se nárazy na bok nepoškodil a v poslední chvíli nepotopil. Z jejich pomocí se již celkem snadno podařilo člun uvázat u zádi Karpatie pod otevřenými bočními dveřmi paluby C. Ve 4:10 začala Elizabeth Ellenová jako první z trosečníků šplhat po provazovém žebříku nahoru. Na palubě ji zachytil do náruče hospodář Brown. Na jeho otázku, co je s Titanikem, vyčerpaná žena odpověděla, že se potopil. Kapitán Rostron nařídil, aby důstojníka z člunu k němu přivedli okamžitě, jakmile vystoupí na palubu. Když bledý Boxhall přišel na můstek, Rostron, i když už nepochyboval, jaká bude odpověď, se otázal. Kde je Titanic? Není, vypravil se Boxhall zajíkajícím se hlasem. Potopil se ve 2:20 ráno. Bizet, který Boxhalla na můstek přivedl a byl svědkem jeho rozhovoru s kapitánem, o mnoho let později ve svých pamětech napsal: v okamžiku ochromujícího ticha, které následovalo, si každý muž na můstku Karpátie uvědomil děsivou realitu, ale ještě pořád ne v jejím plném rozsahu. Byly 4 hodiny 20 minut. Zůstalo mnoho lidí na palubě, když se potopil? Otázal se kapitán. 100 a 100. Snad 1000, možná víc. Boxholův vlas se zlomil pohnutí. Proboha, pane, ti všichni šli ke dnu s ním. V té ledové vodě nemohli přežít. V mém člunu jsme měli místo pro tucet dalších lidí. Ale když loď zmizela, byla tma. Žádného z plovoucích jsme nevylovili. Vystřeloval jsem rakety. Myslím, že lidé byli staženi dolů vírem. Ostatní čluny jsou někde poblíž. Kdyby jen Karpátia připlula o 2 hodiny dřív, kdyby byla bývala blíž, když zaslechla volání, první volání o pomoc. Nebylo tomu tak. A kapitán Rostron se jako první zpamatoval z otřesu a uvědomil si, že teď není čas na marnou lítost. Je třeba jednat. Světlý pruh na východním horizontu se zvětšoval a hvězdy zářící po celou noc pohasínaly a mizely. Každou minutou bylo víc a víc světla a teprve teď se objevil pohled beroucí dech. Ze severozápadu na jihovýchod se táhlo nepřerušované ledové pole, nad ním se tyčilo množství velkých ledových hor. Rostron poslal mladšího důstojníka na střechu kormidelny s příkazem, aby ty větší spočítal. Důstojník zakrátko oznamoval, že napočítal nejméně 25 vyčnívajících na hladinu do výšky kolem 70 metrů a menších bylo tolik, že se vůbec spočítat nedali. A uprostřed této neuvěřitelné scény, kdy se první paprsky ranního slunce s oslepujícím třpitem odrážely od bělostného povrchu nakupených ledových hor, rozptýleny po hladině se pohybovaly záchranné čluny zmizelé lodi. Kadet Gibson, přecházejících po můstku Kalifornienu, stojícího celou noc před rozsáhlým ledovým polem, zahlédl krátce před 3:30 ráno 2 dílce vlevo od přídě, mířící v tu dobu na jihozápad slabé svět. Než skončil službu, uviděl ještě 2 další záblesky. Viděl je i strážní důstojník Herbert Stone. Se vší určitostí to byly rakety vystřelované Karpatií, která se v tu dobu již blížila k místu potopení Titaniku. O tom však oba muži na můstku Kalifornienu ještě neměli vůbec tušení. A druhý důstojník Stone později vypověděl, že se světla objevila v tak velké vzdálenosti, že se nedalo určit, zda jsou to vystřelované rakety nebo něco jiného. Ve 4 hodiny přišel na můstek vrchní důstojník George Frederick Stewart vystřídat Herberta Stonea. Stone jej podrobně informoval o průběhu své služby. Pověděl mu o neznámém parníku, který vystřeloval bílé rakety, o tom, že kolem 1 hodiny v noci odplul, a i o tom, že kapitán byl ovšem spraven a že asi před 30 minutami zahlédli s Gibsonem na jeho západě další světla. Stewart sáhl po dalekohledu a z levého křídla můstku začal obhlížet obzor. Za okamžik pravil: tamhle je. Ten parník tam je a je v pořádku. Stone od něj převzal dalekohled, aby se sám podíval. Ne, to není stejná loď, pravil. Určitě to není ona. Tahle, podívejte, má 200 žárová světla. Potom se Stone spolu s kadetem Gibsonem odebrali do podpalubí k odpočinku. I při pozdějším podrobném vyšetřování Stone neustále tvrdil, že loď, kterou viděl v noci a která vystřelovala rakety, měla jen 1 stožárové světlo a byl to malý parník, takže v žádném případě nemohlo jít o loď totožnou s tou, na kterou se dívali se Stuartem. Ve 4:30 Stuart sešplhal po žebříku z můstku a vešel do mapovny, pod ním, kde kapitán Lord stále ještě spal na pohovce. Zbudil jej, jak mu bylo nařízeno, a řekl, že se rozednívá. Potom kapitána informoval o neznámé lodi, která je na dohled jižně od Kalifornienu, a o raketách, o kterých hovořil druhý důstojník Stone. Je zřejmé, že přes Stoneovo upozornění, že loď, kterou ráno viděli, není totožná s tou, která v noci vystřelovala rakety, Stewart trval na tom, že je to tatáž. Kapitán pravil, ano, vím o tom, řekli mi to. Stewart se vrátil na můstek a zakrátko tam přišel i kapitán. Oba muži diskutovali o tom, zda je lepší pokusit se proplouvat ledovým polem, které se nyní rozkládalo, kam až oko dohlédlo, nebo obrátit na jihovýchod a snažit se najít volný plavební kanál. Nakonec se shodli, že za denního světla a při dostatečné opatrnosti mohou ledem proplout. Na to Lord Stewartovi přikázal, aby dal strojovně pokyn k uvedení strojů v chod. Ve čtvrt na šest ráno se Californian dal pomalu do pohybu a zvolna se začal prodírat ledovým polem. Krátce na to se vrchní důstojník na kapitána obrátil s dotazem. Nepodíváme se na ten parník na jihu? Proč? Není s ním něco v pořádku? Ptal se Rod. Může mít poškozené kormidlo nebo něco podobného, vysvětloval Stewart. Nedává žádné signály, pravil kapitán. Ne, nedává, souhlasil Stewart a znovu si loď prohlížel dalekohledem. Viděl, že je to čtyřstěžňový parník se žlutým komínem. Měl však stále určité pochybnosti a ještě jednou kapitánovi připomněl, co hlásil druhý důstojník Stone o vystřelovaných raketách. Tak zavolejte radiotelegrafistu, rozhodl nakonec kapitán Lord. V 5:40 Stewart odešel probudit dosud spícího radiotelegrafistu Evense. Evens se oblékl a spolu odešli do radiotelegrafické kabiny, kde radista zapnul stanici a nasadil sluchátka. Protože neslyšel nikoho vysílat, začal sám opakovaně vyťukávat písmena CQ, což byl obecný volací znak, vyzývající všechny lodi nacházející se v blízkosti, aby se ozvali. Asi za 2 minuty uslyšel parník Mount Temple. Sděloval, že se potopil Titanic. V tuto chvíli to sice byl od radisty Mount Temple jen dohad založený na tom, že po dlouhou dobu neslyšel stanici Titaniku vysílat, ale, jak víme, bohužel naprosto správně. Mount Temple dal současně Kalifornienu poslední hlášenou pozici Titaniku. Evans si naškrábal na kus papíru a podal Stewartovi. Prakticky v témž okamžiku se ozval parník Frankfurt a oznamoval tutéž tragickou zvěst. Stewart spěchal na můstek, kde otřesnou novinu oznámil kapitánu Lordovi. Byla pro Lorda, stejně jako před několika hodinami pro kapitána Rostrona na Karpatii, tak šokující, že jí nechtěl uvěřit, dokud nebude oficiálně potvrzena. V 6 hodin mu Evans přinesl další depeši, tentokrát z parníku Virginian sdělující. Titanic narazil na ledovou horu, žádá okamžikou pomoc. Loď se potápí, cestující jsou v záchranných člunech. Jeho pozice 41 stupňů a 46 minut severní šířky, 50 stupňů a 14 minut západní délky. Campbell, velitel. Jak vidno, ani Virginian neměl v tuto chvíli ještě potvrzeno, že se Titanic skutečně potopil, ale jeho informace podepsané kapitánem byla natolik přesvědčivá, že Lord přestal pochybovat. Rychle propočítal svoji vlastní pozici a zjistil, že se nachází 19,5 míle od poslední hlášené pozice Titaniku. Hned na to Californian změnil kurz na jih a jihozápad a tak rychle, jak to jen dovoloval na schromážděný led, plul do prostoru označeného v Marconigramu s Virginianu. Kapitán Lord současně nařídil celé posádce pohotovost a k okamžitému spuštění byly připraveny všechny záchranné čluny. Californian musel za stálý změn kurzu a rychlosti překonat 2 až 3 míle ledového pole, než se konečně dostal na volnou vodu. Podařilo se mu to v 6:30. A pak pokračoval plnou rychlostí, jaké byl schopen, což bylo asi 13 uzlů, za Titanikem. Po záchranném člunu číslo 2, který dorazil ve 4:10 na ke Karpatii jako první, připlouvali další. Člun číslo 13 musel na poslední chvíli obeplout velký ledovec, který se ocitl přímo mezi ním a lodí. Protože hrozilo nebezpečí nárazu na ostrý výčněle těsně pod hladinou, velitel člunu raději volil objížďku ve značné vzdálenosti od ledové hory, než by riskoval ztroskotání na dohled od záchranné lodi. Ve 4 hodiny 30 minut člun dosáhl levé závětrné strany Karpátie. Byl uvázán a jako první se začali na palubu šplhat po provazových žebřících ženy. Námořníci Karpátie je přitom ještě jistili lany zaklesnutými pod rameny. Malé děti byly vytahovány nahoru ve vací, pak vylezli po žebříku muži a nakonec členové posádky. Blížili se ostatní čluny. V 6 hodin to byl člun číslo 3 s Hedrin Sleeperem Harperem, jeho ženou arabským průvodcem a psem Sun Yat-senem. Po pár minutách na palubě Harper zahlédl svého známého Louise Ogdena, cestujícího Karpátie. Psychická odolnost nakladatele Harpera byla obdivuhodná, když po zážitcích několika minulých hodin jej dokázal pozdravit slovy: Louise, jak to prosím tě děláš, že vypadáš tak mladě? Elizabeth V. Šutesová, zachráněná v témže člunu, se necítila zdaleka tak dobře. Později napsala: z Karpátie bylo do člunu spuštěno lano se smyčkou a jeden za druhým jsme byli vytahováni do bezpečí. Narážela jsem na bok lodi, až jsem si připadala jako kus hadru. Měla jsem tak studené ruce, že jsem se sotva mohla udržet na lanu a bála jsem se, že se pustím. Nakonec jsem se ocitla u nějakých dveří a laskavý lékař mě zabalil do teplé přikrývky a odvedl do jídelny, kde nám okamžitě nabídli horké nápoje a dělali pro nás všechno možné. Záchranné čluny stále připlouvaly a byl to srdcerivný pohled, jak přicházela na palubu vdova za vdovou. Každá doufala, že některý z předchozích člunů mohl přivést jejího manžela, ale žádná se s ním už nesetkala. Ze skládacího člunu C vystoupil kolem 6. hodiny na palubu Karpátie J. Bruce Ismay. Celý se třásl a opřel se poblíž mostkových dveří o stěnu nástav. Přistoupil k němu rodní lékař dr. McGee a tázal se: nepůjdete do salonu a nevezměte si polévku nebo něco k pití? Ne, já nechci vůbec nic, odmítl generální ředitel White Star Line. Lékař naléhal: jděte a vezměte si něco. Když mě necháte být, budu šťastnější zde, odsekl nepříjemně Ismay. Pak ale přece jen požádal: kdybyste mě mohl odvést do nějaké místnosti, kde bych měl klid, byl bych rád, kdybyste to udělal. Lékař se ještě jednou pokusil jej přesvědčit. Prosím, pravil, jděte do salonu a vezměte si něco horkého. Raději ne, tvrdohlavě odmítal Ismay. Když lékař viděl, že generální ředitel je zřejmě stále pod vlivem prožitého šoku, odvedl jej do své vlastní kabiny, kde Ismay zůstal až do chvíle, kdy Karpátia zakotvila v New Yorku. Odmítal jídlo i návštěvy. Pouze jednou přijal mladého Jacka Tyera a po celou domu mu doktor McGee podával pouze uklidňující léky. Krátce poté, co se Ismay uchýlil do lékařovy kabiny, vyhledal jej kapitán Rostron s dotazem: nemyslíte, pane, že by bylo dobré, abyste poslal vzkaz do New Yorku a informoval je o katastrofě? Ismay souhlasil a napsal na kus papíru: s hlubokým politováním vám sděluji, že se Titanic toto ráno potopil po kolizi s ledovou horou, což mělo za následek velké ztráty na životech. Podrobnosti později. Bruce Ismay. Pak se obrátil ke kapitánovi, podal mu vzkaz a otázal se: kapitáne, myslíte, že je tam všechno, co jim mohu říct? Rostron slušně odpověděl: ano, a vrátil se na můstek. Člun číslo 4 připlouval s velkými obtížemi. Mysleli jsme, že se ke Karpatii nikdy nedostaneme, vzpomínala později jedna ze zachráněných žen. Člun byl zřejmě někde poškozen, protože po celou dobu do něj vnikala voda a ještě jí přibylo, když převzal promočené trosečníky z převráceného skládacího člunu B. Ženy se jí snažily vylévat, ale bez valného úspěchu. Po 6. hodině raní, kdy moře zneklidnilo, velitel člunu jen s největším úsilím udržoval kurz ke Karpátii a práce s vesly se stala nadlidskou dřinou. Několik žen tak trpělo mořskou nemocí, že v době, kdy se člun konečně ke Karpátii přiblížil, byly více mrtvé nežli živé. Kapitán Rostron, který těžkosti člunu viděl, přikázal spustit z paluby krom provazových žebříků i závěsnou sedačku. Jen pár mužů dokázalo vystoupit nahoru po žebřících. Ostatní cestující museli být po odhození záchranných vest vytaženi na sedačce. Kapitán Rostron zahlédl v zástupu přihlížejících cestujících Karpátie Luise Ogdena a vzpomenul si, že Ogden předchozího dne zkoušel na prominádní palubě nový fotoaparát. Zavolal na něj. Co máš fotoaparát? Ogden zmateně rozhodil rukama. Do tohoto okamžiku na přístroj vůbec nepomyslel. Teď utíkal do kabiny a za okamžik byl zpátky a pořídil několik snímků záchranných člunů Titaniku blížících se ke Karpátii a vyzvedávání trosečníků na její palubu. Těchto pár amatérských fotografií získalo světovou proslulost a některé z nich jsou zařazeni i do obrazové přílohy této knihy. Jsou jediným fotografickým záznamem z onoho tragického rána. Kolem 7 hodiny dorazil člun číslo 14, táhnoucí za sebou těžce skládací člun D. Pátý důstojník Harold Lowe dal stáhnout plachtu a oba čluny bezpečně přirazili k boku lodi. Zatímco byli trosečníci vytahováni na palubu, Lowe s jemu vlastní pečlivostí ukládal stožár a skládal plachtu. Lowe měl zkrátka rád pořádek. Cestující Karpátie, postávající u zábradlí, sledovali v hlubokém pohnutí a za naprostého ticha závěrečnou fázi dramatu. Někteří z trošečníků byli ve večerních oblecích, jiní měli pod kabáty pouze noční oděv nebo byli zabaleni v přigrývce či dece. Svědčilo to o spěchu, s jakým řada z nich opouštěla kabiny a potápějící se loď. Na polubu Karpátie vystupovali s bledými a unavenými tvářemi manželé bez manželek, manželky bez manželů, děti bez rodičů a rodiče bez dětí. Ti, které přivezli první čluny, se po rychlém občerstvení vraceli na palubu a zoufale se všech dotazovali, zda mezi pozdějšími příchozími nejsou jejich blízcí. V několika případech došlo ke šťastným setkáním, většinou ale zůstávaly dotazy bez odpovědi. Do 8:45 již Karpátia vzala na palubu trosečníky ze všech záchranných člunů, kromě člunu číslo 12. Ten byl v tuto dobu ještě několik set metrů od ní a pohyboval se s nesmírnými obtížemi. Asi 75 lidí, kteří v něm našli útočiště, jej zatížilo natolik, že jeho okraje byly téměř v jedné rovině s vodní hladinou. A jak se zvedal vítr a mohutněly vlny, hrozilo mu, že každým okamžikem může být zaplaven a potopen. Jediným štěstím bylo, že mu velel velmi zkušený druhý důstojník Leichtoller. Z paluby Karpátie sledovali úsilí člunu překonat nevelkou vzdálenost, dělící jej od záchrany, se zatajeným dechem. Leichtoller stěsnal co nejvíce trosečníků na záď, aby ulehčil přídí, zvedl ji, pokud to jen šlo z vody, a jen tak byl člun jakž takž ovladatelný. V 8 hodin 20 minut byl od Karpátie vzdálen asi 200 metrů. A kapitán Rostron viděl, že každá další minuta již může být osudová. Proto nesmírně citlivě otočil příď Karpátie a tím zkrátil vzdálenost na pouhých 100 metrů. Leichtoller se poté snažil příď obeplout a dosáhnout závětrné strany skýtající relativní bezpečí. V tom přišla jedna vlna, za ní druhá a obě se přelily přes přední část člunu. Na třetí vlnu, která byla největší, a s jistotou by znamenala konec, se člun jakoby zázrakem vyhoupl a v následující vteřině již vklouzl na chráněnou stranu lodi. Bylo 8 hodin 30 minut. Všichni vydechli úlevou. Jeden za druhým se začali trosečníci šplhat na palubu parníku. Jako poslední vystoupil Charles Leichtoller. Prvního, koho uviděl, byl jeho dobrý přítel, první důstojník Karpatie, Dean. Dean na něho překvapeně zíral a jediné, na co se v tu chvíli zmohl, bylo: nazdar, Lajte, co ty tu děláš? Mezi zachráněnými z člunu číslo 12 byl i plukovník Archibald Gracie. Ve svých vzpomínkách napsal: Na bocích Karpatie všude visely provazové žebříky. Protože nikdo nepotřeboval mou pomoc, jednoho jsem se chopil a abych vyzkoušel svoji sílu, šplhal jsem nahoru, jak nejrychleji jsem mohl. Necítil jsem přitom žádnou námahu, ani jsem neměl pocit únavy. Vstoupil jsem do prvních dveří v boku lodi, před kterými jsem se ocitl, a měl jsem velké nutkání kleknout na kolena a políbit palubu z vděčnosti za záchranu života. Odešel jsem na ošetřovnu druhé třídy, kde jsem dostal horký nápoj a potom jsem se odebral o palubu výš, kde se mi v jídelně dostalo vřelého přijetí. Nic nemohlo překonat laskavost žen, které udělali pro moje pohodlí všechno možné. Moje mokré šaty, plášť a boty byly odeslány dolů do lodní pekárny k usušení. Bez šatů jsem se uložil na pohovku v rohu jídelny a přikryt dekami jsem čekal, až se můj oděv usuší. Nešťastný plukovník Gracie. Jak si zakládal na své fyzické kondici a jak byl hrdý na to, že díky jí překonal smrtelné nebezpečí, jemuž byl vystaven v okamžiku, kdy se mu pod nohama potápěl Titanic, že promočen na kůži vydržel na převráceném skládacím člunu B i později až do chvíle, kdy vyběhl provazový žebřík na Karpatii. Jakmile se vrátil domů k rodině, začal psát o katastrofě Titaniku knihu, ve které shromáždil spoustu cenného dokumentačního materiálu. Dokončil ji v obdivuhodně krátkém čase, ale jejího vydání se už nedožil. Svou odolnost totiž velmi přecenil. Přežil Titanic o pouhých 8 měsíců. Z člunu číslo 12 se s omrzlýma nohama a bolestí staženou tváří vyšplhal na polovu Karpatie i mladší radista Titaniku Harold Bry. Nahoře ho zachytili ruce čekajícího námořníka. Byl se silami u konce. Při prvním kroku se zhroutil. Na polubu vystoupil i 17-letý Jack Tyer. V houfu napjatě vyhlížejících žen uviděl svoji matku, která se zachránila v člunu číslo 4. Vrhl se jí do náruše. Kde je otec? Zeptala se zajíkavě. Nevím, maminko, odpověděl chlapec sotva slyšitelným hlasem. Po nalodění trosečníku sunčí z člunu číslo 12 se na Karpatii nacházelo 706 zachráněných cestujících a příslušníků posádky nešťastné lodi. Byli jediní, kteří katastrofu přežili. Po připlutí posledního záchranného člunu si kapitán Rostron a jeho důstojníci teprve začali uvědomovat strašlivý rozsah tragédie. S největší a nejluxusnější lodí na světě zahynul kapitán, 3 ze 7 palubních důstojníků, vrchní strojník se všemi svými muži, konstruktor Thomas Andrews se všemi 8 pracovníky belfatské loděnice, hospodář a jeho pomocníci, lodní lékař se svým zástupcem, všech 8 hudebníků lodního orchestru s jedinou výjimkou. Veškerý personál přepichového francouzského restaurantu, všichni liftbojové a poslíčci, téměř ještě chlapci, všichni zaměstnanci lodní pošty. Zahynula většina z nejméně 57 milionářů cestujících první třídy. V řadě případů zmizely beze stopy celé rodiny. Ledový oceán neznal slitová. Rozkaz kapitána Rostrona, aby přípravy k záchranným pracem probíhaly pokud možno tiše a nevyvolali zbytečný rozruch, se neminul účinkem. A tak v nočních hodinách, kdy loď spěchala na místo, odkud se ozývaly signály potápějícího se Titaniku, většina cestujících klidně spala ve svých kajutách. Teprve zastavení Karpatie vzbudilo u některých zájem. Mnozí však zpočátku nezaznamenali ani to. Až když v době snídaně vycházeli na paluby, nevěřícně zírali na scénu, která se objevila před jejich udivenými zraky. Moře kolem dokola pokrývaly desítky ledovců oslnivě zářících v raním slunci. Mezi nimi se proplétaly připlouvající záchranné čluny a paluby, jídelny, salony a ostatní společenské místnosti Karpatie se zaplňovaly stovkami zubožených, zimou promodralých lidí s vyhaslýma očima a s výrazem hrůzy a utrpení vepsaných ve tváři. Teprve teď se dozvídali neuvěřitelnou zvěst. Potopil se Titanic. A toto jsou zachránění trosečníci. Nějakou dobu trvalo, než se cestující Karpáty je ze svého ohromení vzpamatovali. Pak si ale všichni uvědomili, že nemohou zůstat pouhými diváky, že v této chvíli, která pro většinu z nich byla nejdramatičtějším zážitkem jejich života, je třeba, aby každý podle svých sil a možností přispěl a pomohl. Začali se starat o to, aby trosečníci, z nichž mnozí byli nedostatečně oděni nebo ve zcela promočených šatech, se měli do čeho obléci a kde usušit oděv, odváděli je do svých kabin a tam je vybavovali vším, co mohli postrádat. Všichni muži dali trosečníkům k dispozici svoje kabiny a sami se uchýlili kamkoliv, kde našli místo. Mnoho žen, cestujících první a druhou třídou, se sestěhovalo dohromady a uvolněná lůžka poskytli ženám z Titaniku. Samozřejmě svoje kabiny dali k dispozici i všichni důstojníci Karpáty. V kabině kapitána Rostrona našli útočiště tři zachráněné ženy. Jejich manželé zůstali na potápějící se lodi. Jedna z nich, kromě muže, ztratila i syna. Cestující Karpátie se všemožně snažili trosečníkům ulehčit. Utěšovali je, přesvědčovali je, aby si vzali teplé jídlo a nápoje. Starali se o děti. Spolu s posádkou připravovali i improvizovaná lůžka. Snášeli ze svých kabin deky a přikrývky. Všichni na Karpátii byli překvapeni zvláštním klidem až apatií zachráněných trosečníků. Většina z nich promluvila sotva několik slov. Ty, kteří ztratili svoje nejbližší a přátelé, ohromovala bolest tak, že nebyli schopni hovořit. Nikdo se v těchto hodinách ještě nedokázal vyrovnat s prožitými hrůzami. Zejména měli stále před očima strašlivé scény odehrávající se na hladině po potopení Titaniku. Někteří z trosečníků našli mezi cestujícími Karpátie své známé nebo dokonce i příbuzné. Zejména jedno setkání bylo doslova neskutečné. V neděli večer, 3 dny poté, co Karpátia vyplula z New Yorku, se ocitla v dosahu radiostanice Titaniku. Její radista T. Kotem přijal krátce po večeři soukromý vzkaz z Titaniku, adresovaný cestujícím první třídy manželu Marshallovým. Odesílali jej jejich dvě mladé neteře a obsahovali pozdravy a sdělení, jakou radost jim působí plavba na nové a krásné lodi. Několik hodin na to se Titanic potopil. Dívky strávily noc v záchranném člunu a ráno se ocitly na palubě Karpátie. O tom všem ale manželé Marshallovi nevěděli vůbec nic. Večer se odebrali do své prostorné kabiny a zaspali vše, co se dělo na palubě, včetně příjezdu prvních záchranných člunů. Asi v 6:30 je probudil steward zaklepáním na dveře. Co se děje? Otázal se rozespalý Charles Marshall. Vaše neteře by vás rádi viděli, pane, vysvětloval steward. Charles Marshall neměl daleko k tomu, aby otce odpověděl. Pokládal to za hloupý žert, že je časně ráno buzen takovým nesmyslem. Jeho neteře jsou přece na Titaniku. Večer odtud poslali pozdrav. Když však otevřel dveře, zůstal jako skamenělý. Obě dívky stály před ním. Bylo třeba obsáhlého vysvětlení, než pochopil, co se vlastně v oněch hodinách, kdy klidně spal, přihodil. Neteře Charlese Marshalla tedy měli to štěstí, že si nejen zachránili život, ale po děsivé noci se o ně postarali blízcí příbuzní. V jiných případech byli trosečníci z Titaniku očekáváni marně. Neobjevili se. Například jedním z cestujících na Karpátii byl John Badenoch, vedoucí oddělení potravin obrovského obchodního domu McKees, jehož majitelem byl Isidor Strauss. Badenoch věděl, že se jeho zaměstnavatel s manželkou vrací do Spojených států na Titaniku a když ráno uslyšel o neštěstí, okamžitě byl rozhodnut postoupit jim svoji kajutu. Když dorazil poslední záchranný člun a Isidor a Ida Strausovi v něm nebyli, pochopil, že staří manželé už nejsou mezi živými. Na Olympiku cestoval do Evropy s manželkou Danielle Burnham, jeden z předních amerických architektů té doby. Pozdě večer, v neděli 14. dubna, napsal pozdravný telegram svým přátelům, malíři Franku Miletovi a majoru Enchibeldu Batovi a předal jej stevardovi, aby zařídil jeho odeslání na Titanic bezdrástovou telegrafií. Steward se za nějakou dobu vrátil s tím, že radista Olympiku bez udání důvodu odmítl telegram převzít. Rozlobený Burnham trval na vysvětlení a teprve potom mu bylo sděleno, že Titanic se srazil s ledovcem a Olympik mu pluje na pomoc. Hned s manželkou zařídil vše potřebné, aby jejich pohodlná kabina byla připravena k přijetí přátel, trosečníků. I tyto přípravy se ukázaly být zbytečné. Asi v 7 hodin 20 minut se Kalifornien se všemi důstojníky schromážděnými s kapitánem Lordem na můstku, se záchrannými čluny vykloněnými na spouštěcích jeřábech, s hlídkami ve vraním hnízdě a s celou posádkou ve stavu neskrývaného vzrušení přiblížil k oblasti poslední hlášené pozice Titaniku. Tam již stál kanadský parník Mount Temple. Kolem však nebyly žádné trosky a nic, co by naznačovalo noční tragédii. Krátce na to radista Cyril Evans přijal zprávu, že Carpathia, plující poněkud jižněji, zachraňuje trosečníky. Kalifornián proto pokračoval dál na jih, přitom minul dvoustěžnový parník Almerien, směřující k severu, a poté posádka zahlédla další menší parník nezjištěného jména s černým komínem. Netrvalo dlouho a jihovýchodně od Kalifornienu se objevil čtyřstěžňový parník, stojící na východní straně ledového pole s vlajkami spuštěnými na půl žerdi. Byla to Carpathia. Kalifornien k ní doplul asi v 8.30 a zastavil poblíž. Hned na to byly mezi oběma kapitány vyměněny informace týkající se katastrofy a záchranných prací. V době, kdy dorazil Kalifornien, kapitán Rostron již došel k závěru, že nemá význam, aby se Carpathia na místě neštěstí dále zdržovala. Všechny prázdné čluny Titaniku, které bylo možno na Carpathii umístit, byly již vytaženy na palubu. 6 jich dal kapitán uložit na přední palubu a 7 zavěsit na spouštěcí jeřáby. Zbývající byly ponechány svému osu. Teď Carpathia pomalu křižovala v okruhu několika mil v naději, že se na nějakém voru nebo kusu trosek ještě mohl někdo zachránit. Ale nikoho nenašel. Ve skutečnosti jen málo nasvědčovalo tomu, že v těchto místech došlo před pár hodinami k strašlivé námořní tragédii, že se tu potopil plovoucí palác a zahynulo kolem 1500 lidí. Sem tam se objevilo dřevěné palubní lehátko a kousky korku z rozlámaných záchranných vest. Z paluby Carpathie záhledli jen jediné plovoucí mrtvé tělo, nadnášené na hladině záchrannou vestou. Jinak nic. Že by mohl v tuto dobu ještě někdo zůstat v ledové vodě naživu, to Rostron věděl, že je absolutně vyloučen. Nyní bylo třeba rozhodnout, kam s lodí přeplněnou zachráněnými trosečníky odplout. Nejblíže se nacházel přístav Halifax na pobřeží Nového Skotska, ale Rostron předpokládal, že cesta k němu je posetá ledem a proto nechtěl zbytečně riskovat. Navíc si byl vědom, že psychickému stavu 700 trosečníků by pohled na další spousty ledu určitě neprospěl. Pokud by Carpathia měla pokračovat po své původní trase přes Atlantik, nejvhodnějším místem k vyložení trosečníků se jevily Azorské ostrovy ve střední části oceánu. Bylo to ale daleko. A Rostron neměl pro tolik lidí, kolik jich nyní Carpathia vezla, dostatek potravin a ostatních nezbytných potřeb. Jako nejideálnější se nakonec, především v zájmu trosečníků, jevil New York. Ale protože náklady spojené se záchrannými pracemi včetně úhrady za vše, co bude 700 zachráněných poskytnuto, i náhradu ztrát způsobených zdržením Carpathie a návratem do New Yorku, bude muset White Star Line Cunardu zaplatit. Byla ze vší tří alternativ cesta do New Yorku pro Ismailovo rejdařství tou nejnákladnější. Kapitán Rostron chtěl proto slyšet stanoviska Bruce Ismaye dřív, než učiní konečné rozhodnutí. Když šel do kabiny doktora McGee, kde se Ismay pod neustálým lékařovým dohledem zdržoval, naskytl se mu smutný pohled. Ještě před pár hodinami hrdý a suverénní loďařský magnát byl nyní zdrcený člověk s popelavě šedou tváří, jakoby duchem nepřítom. Rostron mu přednesl svůj návrh a Ismay bez jediné námitky s plavbou do New Yorku souhlasil. Tak Carpathia zanechala dalšího a s největší pravděpodobností již zcela zbytečného pátrání po trosečnících a zamířila ledovým polem na severozápad. Kalifornienu kapitán Rostron odeslal depeši. Odplouvám se zachráněnými do New Yorku. Prosím, zůstaňte poblíž a vyzvedněte těla. Kolem 9:10 ráno Carpathia nabrala kurz na New York a já jsem pokračoval v pátrání po trosečnici. Loď plula plnou rychlostí s druhým důstojníkem a s jedním mužem hlídky ve vraním hnízdě. V průběhu tohoto pátrání jsem zavlédl na horizontu v různých směrech kouř několika parníků. Propluli jsme kolem asi 6 dřevěných záchranných člunů, držících se na hladině a jednoho převráceného mezi troskami. S výjimkou 2 malých kufrů ve skládacím člunu se ostatní zdály být prázdné. Kolem 11:20 jsem pátrání zanechal a pokračoval ledem na západ z ledového pole. Pak jsem z něj vyplul asi v 11:50 dopoledne. V tu dobu byl ve značné vzdálenosti jihozápadním směrem od nás na dohled Mount Temple mířící na západ. Kalifornien pátrání po mrtvých mnoho úsilí nevěnoval. Mořské proudy je sice během o něch několika hodin, které uplynuly od potopení Titaniku, odnesly, ale zase ne tak daleko, aby to bylo mimo dosahu Kalifornianu. Možná, že kapitán Lord v předtuše věcí příštích neměl příliš chuti zdržovat se dlouho tam, kde Titanic předtím, než zmizel v hlubinách oceánu, zoufale a marně vystřeloval signální raket. Ve 4:00 ráno 19. dubna Kalifornien zakotvil v Bostonu.
Čekat jsem si dávno klidně zvyk od těch dob, co rád tě mám. Nic to není, je to jenom cvik. Chodit pořád a tam. Někdy třeba celou hodinu, ať je horko nebo mráz. Všechno jsem ti vždycky prominul a dnes čekám zas. Jenže musím chodit po špičkách a kouřit je tu zakázáno. Hlava bolí, když tu jako v snách, jako v snách, když čekám dneska ráno. Až tu z bílých dveří po chvíli slyším dětský pláč a hluk. Úsměv něčí úsměv přemilý, říká táto, je to kluk. Že musím chodit po špičkách a kouřit je tu zakázáno. Hlava bolí, když tu jako v snách, jako v snách, když čekám dneska ráno. Až tu z bílých dveří po chvíli slyším dětský pláč a hluk. Úsměv něčí úsměv přemilý, říká táto, je to kluk. Je to kluk.
jsem já byl tenkrát kluk, to zněli písnivý a sladší měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák, v ten požehnaný čas, to ryby brali víc, byl veselejší smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím a všem jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívaly líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl. Když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk. I k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.
V korunách rozechví.